mëngjesit të nderuar dëgjues. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtje e këtij edicioni veçojmë. Ekspertët e sigurisë të shqetësuar për veriun e Kosovës dhe ndikimin në sigurinë rajonale. Gjykatat kosovare të stërngarkuara me lëndë. Italia, shqetësimi i radhës së eurozonës. Këto dhe zhvillimet të tjera pason një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fokusi i shqetësimeve për krizën e borxheve të Bashkimit Evropian po kalon në Itali, ku shpenzimet 10 vjeçare të qeverisë kanë shkuar në 6.67%, niveli më i lartë në Itali që nga themelimi i euros më 1999. Përqindja e shpenzimeve është duke i ofruar 7%-shit, nivel që vlerësohet të jetë i paqëndrueshëm, sikurse që janë rritur shqetësimet se ekonomia e tetë botërore nuk mund të përballojë borxhin e saj 1.9 trilionësh dhe se për këtë shkak ka gjasa të kërkojë një paketë ndihmëse, siç kanë bërë Greqia, Irlanda dhe Portugalia. Në kohën e krizës së shpenzimeve, qeverit duhet të paguajë një kosto më të lartë duke krijuar një rreth të borxheve. Kryeministri Silvio Berlusconi ka hedhur poshtë raportet e fundit se po shqyrton dhënien e dorëheqjes në kohën e shqetësimeve për mungesën e aftësisë udhëheqëse në adresimin e gjendjes financiare të vendit. Mbështetja e tij politike do të testohet gjatë ditës me një votim parlamentar rreth financave të qeverisë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i vlerësoi lart lëvizjet e pranverës arabe dhe shprehu gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara për të bashkëpunuar me grupet në rritje të islamistëve në Lindjen e Mesme, siç janë ato që fituan së fundi në Tunizi. Gjatë një fjalimi të mbajtur në Washington, Clinton citoi të ketë thënë se nuk janë të njëjtë të gjithë islamistët dhe se më e rëndësishmja është që partitë të inkurajohen për demokraci. Clinton i cilësoi kritere kyçe për demokraci kundër shtimin e dhunës, sundimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave të grave dhe të minoriteteve. Ajo tha se supozimi që muslimanët nuk mund të jetojnë në një demokraci është fyes i rrezikshëm dhe i gabuar. Ish kampioni i boksit të kategorisë së rënd Joe Frazier, i pari i cili mundi legjendën Muhammed Ali, vdiq në moshën 67 vjeçare. Familja e Frazierit njoftoi të hënën për vdekjen e tij. Vetëm para pak ditësh u bë ditur që Frazier po trajtohej në Philadelphia pas diagnostifikimit të kancerit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë.
Situata e tension.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi Zenel Buzukon. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Dona.
Zenel, zgjidhja për veriun vazhdon të jetë temë kryesore në çarqe të ndryshme, sikurse vendore dhe ato ndërkombëtare. Çfarë thonë gazetat për këtë temë?
E përditshme koha ditore, Dona thekson se nga ajo që ka kuptuar gjatë bisedave me zyrtar të Bashkimit Evropian në Bruxelles, ka kuptuar se në përgjithësi të gjithë bashkëbiseduesit pajtohen se pjesa veriore e Kosovës duhet të ketë një status special, trajtim të veçantë apo autonomi. Gazeta thekson se në të njëjtën kohë të gjithë ata janë kategorikisht kundër ndarjes Kosovës, përfshirë edhe shtetet cilat nuk e kanë njohur Kosovën si shtet pavarur. Ajo ku më shumë të dallojnë diplomatët evropian sipas kohës ditore është çështja nëse duhet zbatuar dhe sa duhet zbatuar pakoja e aftësisarit në veritë Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se pikërisht zyrtarët e Bashkimit Evropian në komision dhe në këshill janë të mendimit se duhet pranohet fakti se pakoja e aftësisarit nuk mund zbatohet në veri dhe se duhet gjetur një modalitet tjetër. Gazeta po ashtu ka vënë re se diplomatët e Bashkimit Evropian kur ndeshën me pyetje rreth ndërhyrjes së Serbisë në pjesë të Kosovës, thirrën pikërisht në pakun e aftësisarit, duke thënë se një gjë të tillë e lë të mundshme edhe pakuja e ish presidentit finlandez Ahtisaari. Ndërsa, lidhur me strukturat paralele në veri, disa diplomati kanë thënë kohë ditore se administratat komunale në veri të Kosovës, edhe pse të dalë nga zgjedhjet ilegale të organizuara nga Serbia në majit vitit 2008, janë përfaqësuese legjitime të qytetarëve të asaj pjese dhe si të tilla duhet të njihen. Edona?
Zënën, një çështje tjetër që kanë nxitur reagime është projekt buxheti i qeverisë së Kosovës për vitin 2012. Kundërshtime ka patur sidomos në blokun opozitar. Çfarë thonë të përditshmet kosovare për këtë?
E përditshmja e Kosovës sot ka vënë në pak se ekzekutivi kosovar mund të jetë detyruar të bëjë përmirësime në draftin e miratuar të buxhetit për vitin e ardhshëm, nëse tri subjektet politike opozitare LDK, Vetëvendosja dhe AK do të përmbahen qëndrimit të shprehur në opinion, debati parlamentar pritet të jetë i nxehtë. Kështu, sipas Kosovës sot mund të dalin në dritë sërish paknaësitë e aleatit të PDK-s AKR-s së Pacollit, e cila ka shfaqur ambicjet ekonomike që nga dëshira për drejtimin e dikasterit për zhvillim ekonomike deri te lënia në dorë e administrimit të ndërmarrjeve të rëndësishme, siç është giganti metalurgjik Trepça. Kësoj, gazeta vlerëson se nëse parlamentarët do të studiojnë në mënyrë kritike draftin e buxhetit, debati parlamentar mund të jetë produktiv në përmirësimin e tij. Një gjë duhet të jetë qartë sipas të përditshmes Kosova sot për pozitën, se ky buxhet nuk është vetëm për një pjesë të qytetarëve, por për të gjithë. Edona?
Zënela, ka diçka që do të veçojë për fund?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë zgjedhjen e disa ambasadorëve të ri në shtetet të ndryshme të botës. Ish-drejtuesi i kompanisë më të suksesshme kosovare IPCO, Akan Ismaili, shumë shpejt do të jetë përfaqësues diplomatik i Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zëri thekson se përveç Ismailit, në shërbimin diplomatik të Kosovës do të jenë disa emra të njohur dhe të sprovuar në skenën politike të vendit. Në kryeqendrën evropiane në Bruksel, Kosovën do ta përfaqësojë ish-ministri i ekonomisë dhe financave Ahmet Shala, ndërsa vendin vakant në Shqipëri do ta plotësojë Komandanti i Forcës së Sigurisë Kosovës Sulejman Selimi.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, ndërsa ne dëgjues të nderuar emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Situata në veritë Kosovës mund të përkeqësohet dhe nëse ndodh kjo mund të ketë implikime edhe për rajonin, thonë ekspertët e sigurisë në Prishtinë. Ata shprehin bindjen se nga kjo situatë është duke përfituar politikisht Serbia, meqë sipas tyre po i shkurtohet rruga për në Bashkimin Evropian. Ndjekim hollësi të tjera në kronikën e Albana Isufit.
Situata e tensionuar në veri me barikadat në rrugë dhe si shtuhet me potencial të shpërthimit të dhunës mund të ndikojë edhe në stabilitetin e rajonit, thonë ekspertët e sigurisë. Njëri nga ata, Ramadan Çehaja, thotë se mbledhja e popullata shumic është shumë i madh në kohën kur gjendja në teren mbetet e pandryshueshme.
Kjo është problemi më i madh dhe problemi tjetër është kuptohet që nga kjo paknaësi mund kemi edhe implikime tjera këtu në rajon, edhe në Luginë Preshevës, mund kemi edhe në Maqedoni, por mund kemi edhe Gjetiu, mund ndodhë që kemi ndonjë fërkim ndërnacional edhe këtu në Kosovë, nëse gjërat nuk marrin kohje pozitive, nëse nuk ka vendosmëri të bashkisë ndërkombëtare, para së gjithash të organizatës politike ushtarake siç është NATO-ja, dhe thotë gjërat mund të ndalin jashtë kontrollit.
Veriu i Kosovës si një vatër i vazhdueshme e nxehtë ka qenë shpesh edhe arenë incidenteve ndëretnike. Në muajt e fundit në shumë rrugë të komunave veriore janë vendosur barikada nga anë serbëve lokal me qëllim të pengimit të qarkullimit të lirë për organizatat ndërkombëtare si KFOR-i dhe EULEX-i. E tërë kjo në kundërshtim të vendosjes së doganierëve dhe policëve kosovarë në pikat kufitare në Jarin dhe në Bërnjak, të cilat qenë shkatruar nga serbët pas shpaljes së pavarësisë së Kosovës. Eksperti për çështjet e sigurisë Agim Musliu thotë se nga kjo situatë po përfiton politikisht Serbia.
Është parë qartë se KFOR-i ka marrë një komponent tjetër parasysh atë politike dhe kalkulon politikisht mes Brukselit, Prishtinës dhe Beogradit, i cili tash për tash është në avantazh, e ka fjalën për Beogradin në një avantazh politik, e që kalkulon mes të dhunës dhe favoreve të cilat i kërkon nga bashkësia ndërkombëtare.
Bisedimet e vazhdueshme mes KFOR-it dhe të përfaqësuesve të serbëve lokal vazhdojnë të mos japin rezultate konkrete, meqë ende nuk është siguruar liria e plotë e lëvizjes për të gjithë.
Situation fortunately remains calm and silent and also quiet. There are some protesters at the barricades.
Situata mbetet e qetë dhe ka protestues në barikada, por asgjë veçantë nuk ka ndodhur gjatë weekendit. Nuk kemi pasur as incidente as asgjë. Sidoqoftë, KFOR-i po shikon të arrijë lëvizje të lirë për çdo kënd, përfshirë KFOR-in dhe EULEX-in. Ne ende po presim të shohim se çka po bën Beogradi me barikadat në territorin serb, si në Portën 1 ashtu edhe në ato 31, pasi që nga e premtja kemi barikada të reja atje, thot zëdhënësi KFOR-it Uwe Novicki. Ndërkohë Ramadan Çehaja shfaqdruajtje nga realiteti i ri i krijuar në teren.
Përkundër tentimit të tij për një angazhim më të mirëfillt, më të avancuar, më të fuqt drejt jetës e barikadave dhe vurje se një qëtësie ta quaj edhe relative atje në atë pjesë të teritorit tonë, kjo nuk ndodhi, ashtë me parë që vetë Kejfori lejoj që për një kohë të gjatë sërbet të përforcohen, të i bojnë ato barikada, si me thonë, mbi barikada, dhe në këtë mënyrë ata të jenë shumë të avancuar dhe tash për tash me mbrojtjen e tyre teritoriale që e kanë atje, janë të në thojgja, po e thamë kështu, të betonuar që atë pjesë të teritorit asësi mos të dërzojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Telashet në veri të Kosovës thuhet se kanë ndikim edhe në sistemin e drejtësisë së vendit. Në veri të Mitrovicës ende nuk po mund të kthehen gjykatësit dhe prokurorët vendor. Përveç kësaj, problem tjetër për gjyqësorin kosovar mbetet numri i vogël i gjykatësve, ndërsa një numër 6 shifror i lëndëve të pasgjithura. Raport i Arton Konushevcit.
Pavarësisht të emërimit dhe riemërimit të disa gjyqtarëve dhe prokurorëve, numri i lëndëve të pasgjithura vazhdon të jetë i lartë në gjykatat e Kosovës. Janë rreth 224.000 lëndë të pasgjithura që presin në përsirtare të gjykatave të shkallave të natyrave të ndryshme, problem ky që është trashëguar nga viti në vit. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, thotë se kjo gjendje është krijuar si pasojë mungesës së gjyqtarëve.
Edhe pse me kapacitet që kemi ty në gjyqtarëve, secili nga ato gjyqtarë ka kalu normën për disa lëndë, mirë po numri me gjatë fatkeqësisht ka ardhur nga fëqe, veç viti 2 që ne kemi 123 gjyqtarë mangu, do të thonë është rrit numri dikun, është 224.000, ne kanë qenë dikun afër 200.000, për 24.000 lëndë është numri më i madh i çështjeve të pasgjithura.
Hasani deklaron se sistemi gjyqësorit vazhdon të ballafaqohet edhe me problemet e tjera, por vonesa e zgjidhjes së lëndëve është problemi më i madh. Një gjë të tillë e pranojnë edhe drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kryesuesi i këtij këshilli, Enver Peci, thotë se në grumbullimin e shumë rasteve aktualisht është duke kontribuar mungesa e kuadrove. Megjithatë, ai thekson se ka qenë një kohë kur kjo është bërë për shkak të pasivitetit në gjyqësor.
Këshilli Gjyqësor ka adresuar ato problemet edhe më të mëdha çka përbën numrin më të madh lëndë. Ju dini që pjesën më të madhe i kanë në lëndë të ekzekutive dhe përmbarimeve në përcën, në veç kemi fillu në drejtim e punimë, si dhe mos në dokumente autentike dhe është të fillu një program dhe vjeshor që janë angazhu 30 referent ekzekutuse dhe ata veç i kanë arrit rezultatet e përre.
Këshilli i Gjyqësori Kosovës tashmë ka aprovuar një strategji të re për zvoglimin e numrit të madh të lëndëve të pasgjithura. Përfaqësuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe drejtuesit e Gjykatës Supreme në raportet e tyre të prezantuara kanë thënë se si rezultat i kësaj strategjie për 3 muajt e parë këtij viti numri i lëndëve të krumbulluara ka rënë për 19%, por kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani shpreson se me përfundimin e emërimit të gjykatësve të rinj numri i lëndëve do të ulet në masë të konsiderueshme.
Tani janë të intervistuar gjyqtarët e Gjykatës Sharkut dhe po planifikojnë deri ka fundi këtij viti me kompletuar me këtë numër vakant që kemi, domethënë edhe me plotësuar me numrin 123 gjyqtarëve në gjitha nivellet e Kosovës.
Në grumbullimin e lëndëve të pasgjithura duket të ketë ndikuar edhe mbyllja e gjykatave në veri të Kosovës, të cilat i disa ditë pas shpalljes së pavarësisë në muajin shkurt të vitit 2008 ishin uzurpuar nga protestuesit serb. Gjyqtarët në sistemin e drejtësisë thonë se një nga problemet me të cilat janë duke u përballur jashtë asaj të mungesës së gjyqtarëve është mungesa e hapësirave të mjaftueshme në gjykata. Ndryshe misioni për forcimin e sundimit të ligjit të Bashkimit Evropian EULEX ka mbi vete përgjegjësi për të asistuar, këshilluar dhe monitoruar institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë. Ky mision ka trashëguar po ashtu një sër lëndësh që po i trajton të un miku para se të rikonfigurohej dhe të zvoglohej si mision pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes përsërisim titullt kryesor. Ekspertët e sigurisë të shqetësuar për veriun e Kosovës dhe ndikimin në sigurinë rajonale. Gjykatat kosovare të stërngarkuara me lëndë. Italia shqetësimi i radhës së eurozonës. Dëgjues të nderuar, kaç kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 12. Për të mësuar informacionet më të reja për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Dona Peci ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miru të gjofshim.